Zdravíčko, doktore. Váš domácí lékař na Country Rádiu.
Dobrý den, přátelé. Zdraví vás Vladimír Mertlík a pořád Zdravíčko, doktore. S mým dnešním hostem si budeme povídat o nových metodách léčby kardiovaskulárních chorob, které zlepšují a prodlužují život pacientů. Mým hostem po návratu z 15 let působení na německých klinikách je nový primář kardiochirurgického oddělení nemocnice na Homolce, docent dr. Jaroslav Benedík, PhD. Takže zdravíčko, doktore.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Téma kardiovaskulárních chorob je v pořadu Zdravíčko, doktore, po delší době. Začněme tedy, pane docente, pro lepší orientaci posluchačů poněkud ze široka. Co nejvíc, mimo neopětované lásky, ohrožuje naše srdce, pane docente?
Tak já si myslím, že všichni víme, že náš nezdravý způsob života je to alkohol, kouření, stres a samozřejmě přináší k tomu i něco svého genetika. Jo? Kdyby se jednalo jenom o tohle, tak samozřejmě budeme všichni zdraví a budeme žít až do nekonečna.
Takže jsou to většinou radosti životní. Jaký rozdíl, ještě jednu věc takovou základní si položme, to se lidem mnohdy plete. Jaký je rozdíl mezi kardiologem a kardiochirurgem i v přístupu k pacientovi a k vnímání a přístupu ke kardiovaskulárním chorobám?
No tak když to vezmeme po definici, tak kardiolog je internista. To znamená, že by se měl spíš více zabývat léčbou léky, prášky. A chirurg, ten operuje, ten řeže. Ale v dnešní době je to trošičku jinak. Ty rozdíly se stírají. Kardiolog se více přibližuje k chirurgům a už mají a oprávněně říkají, my operujeme. A taktéž kardiochirurg jde zase naproti těm kardiologům. Musím říct, že se vlastně jedná o souhru a kardiolog je partner kardiochirurga. Tak by to mělo být.
Kde je tedy jakási hranice? Říkáte, že kardiolog již také operuje? Do jaké míry nebo v jaké míře? A kardiochirurg, že se zabývá léčbou medikací?
Ne, takhle to není. A samozřejmě chirurg ten bude pořád řezat, ale ve své podstatě využíváme metody, které používají kardiologové. To znamená, zavádíme určité věci z třísla, stejně tak jako kardiolog dělá katetrizace. Používáme systémy, které kardiolog používá při této operaci. To znamená, že v dnešní době už není nutno odmačkávat tříslo, jak se říká po té, co se vytáhne kateter z tepny, ale zavádí se tam uzávěrové systémy, které používá i kardiochirurg. To znamená, že vlastně ta spolupráce je velká a my se učíme jako chirurgové od kardiologů jejich techniky a my jim zase pomáháme, co se týká katetrové léčby, třeba dejme tomu chlopní, kdy vlastně zavádějí speciální chlopně přes katetr, ale u tohoto musí být přítomen, nebo musí být minimálně v baráku, musí být přítomen kardiochirurg.
Katetr je co?
Katetr, to je vlastně cévka, která se zavádí do řetiště a přes kterou vlastně můžeme zavést nějaký device, nějakou věc.
To jsou takový ty odbočky? Ne.
Ne. Je to vlastně trubka.
Ano.
A přes tu trubku nasoukáme něco k srdci.
Rozumím.
Může to být chlopeň, může to být stent. Může to být uzávěr, třeba dejme tomu nějakého defektu.
Pomůcka.
Nějaká pomůcka. A samozřejmě na základě tady tohoto ten kardiolog.
Třetí nejzákladnější věc. Promiňte, že jsem vám skočil do řeči. Které choroby patří podle vás k nejzákladnějším? A v té souvislosti, proč se ptám, jak si má totiž laik srovnat v hlavě při tlaku lékařů na životosprávu a pohyb pacientů a sportování takový fakt, že přímo na tenisovém kurtu před lety zemřel legendární strýček Jedlička a také spisovatel Jaroslav Dietl.
No, mezi nejzákeřnější choroby patří infarkt myokardu. A bohužel ve své podstatě to nemusí být jenom jakoby malý infarkt, který člověk pocítí, má nějaký problém a jde k lékaři, ale může to být i náhlá smrt, což vlastně se stane v případě, že když se uzavře velká céva na tom srdci. Když si vezmeme srdce jako takové, tak má vlastně tři hlavní koronární tepny, věnčité tepny, a když se jedna z nich uzavře, je velká pravděpodobnost, že to člověk nemusí přežít.
Říká nový primář kardiochirurgického oddělení nemocnice na Homolce, docent doktor Jaroslav Benedík, PhD, host dnešního Zdravíčko, doktore.
Zdravíčko, doktore. O všem, co jste nevěděli. Na Country Rádiu.
Ještě bych této věci dodal, že dalším velice zákeřným onemocněním, které může velmi rychle člověka zabít, je takzvaná aortální disekce.
To je co?
Když to byste si představil asi tak, jako když byste strkal ruku do kabátu a dostal se pod počívku.
To znamená, to se mi stalo už.
No, takže vlastně se roztrhne ta céva, ne jakoby, že by praskla a člověk by krvácel mimo, ale rozpáře se, krev začne téct do té cévy a problém je v tom, že vlastně se začínají odtrhávat jednotlivé odstupy těchto cév. To znamená, že v akutní disekce, jak se tady tohle onemocnění nazývá, může člověku způsobit infarkt, pokud se utrhnou koronární tepny, mozkovou příhodu, pokud se odtrhnou cévy zásobující mozek a tak dál a tak dál.
Existují, když vás tak poslouchám, existují situace, ze kterých má i tak zkušený kardiochirurg jako vy strach?
No tak samozřejmě, jsme jenom lidé a já bych to asi tak vzal ze dvou stránek. Je to strach z těžkého výkonu, například, kdy vlastně plánuju operaci a vím, že tam je spousta mezníků, kdy ta operace se může zhoupnout na špatnou stranu. To je jedna věc. Neříkal bych úplně strach, ale je to prostě taková
respekt.
Výzva. To je respekt. Přesně tak. Teďka jste to správně označil. No a pak samozřejmě to nejhorší, co může být, když se jednoduchá operace začíná komplikovat. A zvláště, jestliže operujete mladého člověka a v momentě, kdy začnete přemýšlet o tom, že má svoji rodinu, děti, tak je to špatně. To znamená, že v tom případě se musíte odpoutat a dát všecko do toho a začít dělat. Jak bych řekl, je to o tom, že člověk může udělat během operace chybu, ale musí na tu chybu adekvátně zareagovat. Většinou se katastrofa odehrává, když se vytvoří řetězec chyb. To znamená, že místo, abych udělal tečku a zamyslel se a řekl ne, stop, musím začít od začátku něco udělat, tak vlastně na tu chybu navazuju další chybou.
Já si jsem dobře pochopil ten začátek tejto vašeho příspěvku. Řekl bych, že při té operaci nemají co dělat ve vás emoce? Bude to znít možná trošičku nevhodně, ale brát to jenom jako opravu čehosi, jako práci, nepodlehnout to s té emoci?
Myslím si, že to je základ. Jako nesmím se začít vžívat do toho pacienta a do jeho osobního života. A tady myslím si, že je velice, velice krásný příklad v tom, když operujete někoho známého, přítele, nedej bože někoho z rodiny. V tom případě člověk musí kompletně vypnout a jestliže ten chirurg tady toho nedokáže, nesmí tyhle příslušníky operovat.
Zmínil jste mladí muži. Infekční endokarditida. To je údajně nemoc, která postihuje dvakrát častěji mladé muže než jiné. A pokud se nerozezná včas, hrozí smrt. Jak ale tedy rozpoznat její riziko?
No, k tomu bych řekl jednu věc. Nejdřív my jsme si měli vůbec říct, co to je endokarditida.
Ano.
No, a když se podíváte, tak když jsem začínal svoji chirurgickou praxi, tak kolega, který mě zaučoval, říkal, nemusí se bát infekcí, nejmenší zvíře je mravenec. Jo? Tak jsme si to nadneseně, jsme si z toho dělali srandu.
Ještě jednou.
Nejmenší zvíře, že je mravenec, že bakterie neexistují.
Ano.
Asi takhle. Jo? A jako Bylo to docela oprávněné, protože v té nemocnici, kde jsem začínal, bylo minimum infekčních komplikací. Ale samozřejmě bakterie máme kolem sebe a samozřejmě záleží na tom, jak my a v jakém stavu se nacházíme. Když bych řekl, třeba dejme tomu při obyčejném čištění zubů, jestliže budeme se čistit zuby drasticky a dochází ke krvácení z dásní, je velké riziko, že se bakterie, které máme normálně v dutině ústní, dostanou do oběhu. A zvláště, jestliže jsme oslabení, třeba dejme tomu nějakou vleklou chorobou nebo probíhající infekcí, stačí jenom angína nebo něco takového. Infekční endokarditida může postihnout nativní chlopeň, to znamená naši normální, se kterou žijeme, ale daleko častější je v případě, že máme v sobě nějaký implantát. Jinými slovy, jestliže máme nějaký cizorodý materiál, musíme být daleko více obezřetní, když provádíme třeba, dejme tomu, když jdeme k lékaři, k zubaři a ten nám dělá jakékoliv ošetření, tak by se mělo provést pod clonou antibiotik. Protože vlastně nejhorší pro vznik této endokarditidy je turbulentní tok. A jestliže máme v místě nějakou turbulenci, ať už je to naše vlastní chlopeň, která je nějakým způsobem změněná, třeba má místo 3 cípů 2 cípy u aortální chlopně, nebo je tam cokoliv našité, třeba dejme tomu chlopeň, tak samozřejmě v těchto oblastech se dělají turbulentní toky a tam je největší riziko, že se usadí trombus a do toho trombu začnou vrůstat bakterie, které cirkulují v té
které době. Které se k nám dostaly z vnějšku z ústní dutiny.
Přesně tak, nejčastěji z dutiny ústní a začne to všecko růst, vytvářejí se monstrózní vegetace, které hrozí tím, že uletí a vletí třeba do hlavy. To znamená, že pak je cévní mozková příhoda.
Posloucháte Zdravíčko, doktore, pořad Vladimíra Mertlíka, dnes s hostem, docentem, doktorem Jaroslavem Benedíkem, PhD.
Zdravíčko, doktore, maják v moři nejistot, na Country Rádiu.
Ještě jeden termín jsem si našel v materiálech, které jsem si četl v přípravě na náš rozhovor. Hypertrofická kardiomyopatie. Tam údajně hrozí srdeční zástava a smrt i u vrcholových sportovců. Mě to zaujalo, protože vím minimálně se sledování sportovních přenosů, že skutečně již několikrát došlo přímo na fotbalovém nebo rugbyovém hřišti k tomu, že ten vrcholový sportovec skolaboval. Co to je za nemoc a kde tady je příčina?
Takže stejně jako u ostatních chorob, podívejme se do genetiky. 90% lidí nebude mít absolutně žádný problém, když budou sportovat. Ale
I vrcholově.
Ale u některých může dojít k tomu, že vlastně svalovina toho srdce bytní a vlastně dochází k tomu, že vlastně koronární tepny nestihnou zásobit tento sval krví. To znamená, že za velkého výpětí a sportu může dojít k tomu, že srdce selže a ten člověk může i umřít. Samozřejmě existují i jiné typy kardiomyopatí než vlastně hypertrofická, kde vlastně bytní to srdce, ale nesmíme si to plést s tím, že je to jako by třeba v posilovně, kdy člověk posiluje a to srdce jakoby by bytnělo stejně jako svaly v posilovně. To prostě není.
Mluvili jsme na začátku dnešního pořadu o nejzákeřnějších chorobách. Jaká onemocnění srdce jsou nejčastější naopak? Údajně je hlavní příčinou ischemická srdeční choroba, tedy zúžení cév. Je to pravda?
Je to asi nejčastější choroba, ale my máme tu obrovskou výhodu fungující sítě kardiologických pracovišť a katetrizačních laboratoří. To znamená, že jestliže člověk má nějaké problémy, bolesti, a cítí se špatně, je odvezen záchrannou službou do nejbližšího centra. U těchto onemocnění jako je teda ischemická choroba srdeční, hraje roli čas. To znamená, že čím dřív je tepna zprůchodněna, tím má větší šanci člověk, že mu neodumře část srdce.
Ten projev je bolestivý vždycky?
Nemusí být úplně. Třeba dejme tomu, když je člověk diabetik, má cukrovku, může být i bezbolestný projev, nebo může být infarkt bezbolestný. V tomto případě je velmi obtížné tohle diagnostikovat. Nicméně člověk se cítí špatně, zavolá si lékaře, ten natočí EKG a na EKG se pozná, že něco nefunguje, že je něco špatně.
Předcházet nemocem. Jednak tedy, to jsme si řekli na začátku, správnou životosprávou, ale taková berlička. Zeptám se na věci, které jsou možná mýtus. Je pravdou nebo mýtem tvrzení, že aspirin zabraňuje infarktu, že čokoláda prospívá mozku a i srdci a že sklenice červeného vína denně dělá dokonce dobře? Co mi na to řeknete?
No, tak když to vezmeme po pořadě, tak u aspirinu víme, že vlastně působí proti tomu, aby se krevní destičky vzájemně spojovaly.
Aha.
To znamená, že ta šance, když je někde zúžené místo, ať to je koronární tepna, ať je to nějaká periferní tepna třeba v nohách, tak je veliká šance ta, že se tam nevytvoří sraženina, která by ucpala tuhle cévu.
Či na tom aspirinu něco je?
Určitě, 100%.
Co ta čokoláda?
Čokoláda, abych pravdu řekl, vím, že obsahuje určité antioxidanty, flavonoidy a tyhle působí pozitivně, ale že by to bylo nějaký super zvláštní. Ale musíme si říct, jaká čokoláda. Především hořká.
No jasně, no, já ale jinou nejím.
No, já třeba mám radši normálně mléčnou, ale asi bych tady tohle nebral.
No a
ten alkohol?
To víno?
No, víte, jaká je definice alkoholika?
Ne.
Tak říká se, že alkoholik je ten, kdo pije víc než jeho lékař. Ne, teďka vážně. Myslím si, že sklenka vína určitě neuškodí a jak už říkal paměti profesor Šamánek, šéf, který založil dětské kardiocentrum v Motole, tak dokonce na tom udělal i studii a výzkum a dokonce o tom napsal i knihu. Takže myslím si, že já nejsou restriktivní, svým pacientům tady tohle doporučuji.
Jo. Říká docent doktor Jaroslav Benedík, PhD, který je hostem dnešního pořadu. Zdravíčko, doktore. Skočte si pro skleničku, ale rychle se vraťte. Budeme pokračovat.
Zdravíčko, doktore. Váš domácí lékař na Country Rádiu.
Přibližte mi, pane docente, ještě jeden výraz, který mě, abych se přiznal, vůbec není jasný. Bezkrevné zákroky. Jak může kardiochirurg pracovat bezkrevně? Je ale fakt, že k objevu vedl odpor svědků Jehovových vůči, kteří mají zákaz transfuzí krve?
Myslím si, že to je trošičku naopak. Od začátku se lékaři a i kardiochirurgové snaží minimalizovat krevní ztráty. Mm-hmm. Během operace je to jednoduché, a tam krev je nestrážlivá a dá se odsávat a vracet zpátky pacientovi.
Aha.
A v případě, že operujeme svědka Jehovovího, musí tohle akceptovat. A pak je druhé možnosti, jakým způsobem nahradit krevní deriváty. Každý svědek je jiný a má jinou jakoby tvrdost, rigorozitu a on má přesně nadefinované, co může. V závislosti na velikosti operačního výkonu, co ho čeká, se s ním domluvíme, jestli je vůbec technicky proveditelné tady tohle udělat. Jinými slovy, používáme při operaci takzvaný cell saver, což je...
Co to je?
To je mašina, která vlastně do které my odsáváme krev, která by normálně skončila v kanálu a šla by mimo pacienta a proplachuje se speciálním roztokem a vlastně se vyperou krevní elementy z tohoto a ty krevní elementy se retransfundují, dá se vrátí tomu pacientovi. Takže se minimalizuje krevní ztráta. Dá se operovat svědky Jehovovy, ale myslím si, že Primárně každý lékař se snaží minimalizovat transfuze, protože jsou spojeny s infekcí a s problémy.
Čili, pokud jsem pochopil správně, ten termín bezkrevný zákrok neznamená, že by s prominutím netekla krev, ale že není dávána transfuze, že není příjem cizí krve.
Přesně tak.
Tak to mě uklidnilo. Řekli jsme si, pane docente, že srdeční choroby jsou i vrozené a dědičné. To znamená, že se týkají i dětských pacientů. Například v případě Fallotovy tetralogie. Čemu v tomto případě mají maminky věnovat u svých pokladů největší pozornost?
Já si myslím, že maminky, ty jsou až v druhé linii. První je lékař, který sleduje tyto ženy v těhotenství. A v dnešní době v velmi rozvinuté prenatální diagnostice, to znamená, že maminky chodí na ultrazvuk a na tom ultrazvuku je nejen možno zjistit, co se děje s celým tím novorozencem, nebo s tím plodem, jak se vyvíjí. To znamená, že jestli je tam porucha nějaká ve vývoji srdce například a předčasně se domluvit, třeba dejme tomu provedení nějakého výkonu, dokonce už se dělají i výkony v děloze, ještě před narozením.
Aha.
A v případě, že se jedná o závažnou vadu, je možné se domluvit i na předčasném ukončení těhotenství. To znamená, že ta matka, ta už je, to je ten rozhodující element. Samozřejmě každý člověk si může rozhodnout sám, ale ten doktor jí dává doporučení, co bude následovat. A právě Fallotova tetralogie si myslím, že není zase tak závažná věc, která v dnešní době se dobře operuje a dá se operovat, ale jsou daleko
horší. Co to vůbec znamená?
No, to je vlastně kombinace několika postižení na tom srdci. No, to znamená, že vlastně je tam defekt komorového septa, na který nasedá aorta, může tam být defekt síňového septa, je tam zúžená plícnice, to znamená ta druhá tepna, která jde vedle aorty ze srdce a samozřejmě s tím spojené další problémy. Jo, to znamená, že je to hodně komplexní, ale řešitelné. Pak jsou daleko horší vady, ale to mě nepřísluší o tom hovořit, protože moje zkušenosti a vědomosti tam nesahají. To je spíš otázka pro dětského kardiochirurga.
Otázka na závěr toho našeho dnešního setkání, protože my se potkáme ještě v dalším díle našeho pořadu. A teď se tedy ptám, spěje kardiochirurgie vzhledem k vývoji technologií a všeho, i tento obor spěje k novým řešením dříve smrtelných a dnes odstranitelných chorob a poruch?
Samozřejmě. Jinak bychom nikam nedošli. Vývoj jde dopředu a to, co se dříve nemohlo operovat, se nyní operuje a ty výsledky se exponenciálně zlepšují.
Uvedl byste aspoň jeden z příkladů. Já jsem se s tím setkal, kdysi to bylo neřešitelná věc. Můj otec ve vysokém věku, on odešel ve 94 a někdy v 85 snad dostal
kardiostimulátor?
Jo, mošinku. A jediné, co na tom tehdy svým způsobem s nadsázkou rozčílilo a mě pobavilo, bylo, že přišel domů a říkal, to jdou do háje. Já myslel, že mám pokoj, já tam za 5 let musím znova. Opakuje, byla mu 85. Je třeba ten kardiostimulátor, ten poslední výkřik módy, nebo už jsme zase dál?
Posuneme se pořád dál, ale tady bych fušoval svým kolegům do řemesla, ty můžou říct daleko víc. V dnešní době existuje a můj partner a přítel a kolega a profesor Neužil implantoval takzvaný bezdrátový kardiostimulátor, tak si myslím, že cesta pořád je otevřená dopředu.
Krásný konec našeho dnešního pořadu. Zdravíčko doktore, Vladimír Mertlík a můj dnešní host. Nový primář kardiochirurgického oddělení nemocnice na Homolce, docent doktor Jaroslav Benedík, PhD. Já vám děkuji za to, že jste přišel a mějte se pěkně.
Děkuji za pozvání.